Dobroveče, ovo je prva zdravstvena tribina u 2013. godini. Želim vam dobrodošlicu i srećan praznik Hristos se rodi. Gost emisije je pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. Dobroveče i srećan praznik.
Dobroveče, srećan praznik i vama i vašim slušalcima.
Doktore, Božić je najradosniji praznik, a vi dolazite iz ustanove gde se leče zaista teški bolesnici. Zato ću vas pitati za početak, koliko su pozitivna osjećanja, baš ova koja nosi Božić, radost, smirenost, važna kada je u pitanju lečenje?
U velikoj meri su važna. Znači, mnogo mogu da pomognu pacijentu, pozitivna osjećanja i radost i smirenost, ali bih rekao i više optimizam i jedan pristup bolesti bez zatvaranja očiju, bez bežanja od istine, motivacija. Tu odmah moram da istaknem ulogu lekara koji tu mora da priskoči u pomoć pacijentu koji to ne može sam. Znači, naš zadatak je da prepoznamo hrabre ljude sa tom radošću, sa tom smirenošću, sa tom pozitivnom energijom, da ih ne ostavimo same, jer suočavanje sa bolešću, prvo saopštiti nekom da je teško bolestan je vrlo ozbiljan posao, mislim vrlo ozbiljan trenutak u njegovom lečenju. Neko može da prihvati tu istinu, a neko ne može da prihvati taj trenutak tek tako kad se život ruši i iz temelja menja. Mislim, potpuno se menja.
Kako vi prepoznate o kakvoj osobi je reč?
Ja bih rekao da je to stvar dugogodišnjeg iskustva i osjećaja poznavanja ljudi uopšte. Mislim, mnogo ljudi na mnogo različitih načina je reagovalo u takvim situacijama. To je zaista jedan odgovoran posao. Vidite, ljude koji su istrgnuti života, oni imaju samo jedan problem. Na ulazu u VMA ima jedan lep natpis da zdrav čovjek ima mnogo problema, a bolestan samo jednu, odnosno želja, a bolestan samo jednu, da ozdravi. Prepoznate ga tako kao što vidite čoveka, kad pričate s njim nekoliko minuta i možete da shvatite njegov psihički profil, pogotovo što je taj čovjek usmeren na vas, došao je kod vas, ima poverenje i drugačije se ispoljava. Znači, postoji jedna direktna komunikacija i sad, u zavisnosti od njegove psihičke snage, ja nekom prosto osjećam da je bolje reći mu sve i mobilisati jedan šok koji će proći, jer niko to ne može primiti bez šoka, sa nekom, recimo, sa jednim pozitivnim, recimo, osjećanjem. To nema radosti, to je tuga, to je briga, to je zabrinuto za svoj život.
Ali nekog mobilišuće, u stvari, osjećanje.
Ali tom čoveku, znači, treba reći, jer ga mobilišemo u potpunosti njegove snage, znači njegovom celokupnu psihu, on ne želi da bude obmanjivan. Ako želi da sarađuje sa mnom, on prosto postavlja to kao uslov i prećutno, doktore, nemojte mi kriti istinu. Malo je takvih, ali ti ljudi su zahvalni za lečenje. Jer smo najvažnije u celom tom pristupu, najvažnije je napraviti jedno. Znači, lekar i pacijent moraju biti jedan tim. Znači, jedna energija, a bolest je druga strana. Znači, sa jedne strane smo nas dvoje i ceo tim još lekara i medicinskog osoblja koje se leče, ali govorim konkretno o odnosu pojedinca, znači lekara i pacijenta i bolesti. A ima ljudi kojima
bi... A šta sa plašljivim ljudima? Ima ljudi koji ne mogu tek tako da prime.
Pa kažem, niko to ne može primiti sa radošću, to sam htio da kažem, a neko će primiti sa većim stresom. Te ljude ne smete uplašiti i prosto je nekad potrebno ih lagati, ružno je reći, ali obmanjivati, ne govoriti istinu dokle god je to moguće. Znate, mada ja uvek smatram da je i navodim tako priču i razgovor sa pacijentom, koliko god da je osjetljiv, znači ne insistirati na tome, ne dati mu da se obeshrabri, ne reći to odmah, ali postoje tokom vremena shvatiti da ga ja više cenim ako uspe da se suoči sa tim problemom i uzvrati mi poverenje. Jer posle kad se to završi, recimo, vi nemate mnogo vremena, ako imate dijagnozu karcinoma, vi ne smete pacijentu reći da to nije ništa, da je to upala pluća, da ću vas ja operisati zbog upale pluća. To nikad nisam radio, ali nisam rekao takoj osobi danas, nego dok ne dobijemo patohistološki nalaz, pa se on malo privikne, pa su to neke postepeno dozirane informacije. Na kraju se, ako je optimistička prognoza, onda se kaže, ne sekirajte se ništa, tu nastupa lekar, tu je njegova uloga, tu je njegovo iskustvo, dobrodušnost, vreme za pacijenta. Imate vi koliko se pacijenata žali, doktor, ušao sam, izašao, nije progovorio, samo nije dve reči. E, najvažnije u cijeloj priči je da doktor ima vremena i da ima osjećaj za tog pacijenta, a to ide
i
samo...
I da uspostavi to poverenje.
Tako je, a to ide samo iz ljubavi prema tom poslu koji je takav kakav je.
Kada je u pitanju to psihičko stanje pacijenta i koliko je ono važno za lečenje, tu postoje različita mišljenja i kod nas i u svetu. Neki od vaših kolega tome ne pridaju mnogo značaja. Neki drugi doktori kažu da može biti i odlučujuće i najvažnije knjige, mnoge su o tome napisane. Dakle, neko vaše iskustvo i stav o tome, da li psiha zaista odlučujuće utiče na izlečenje teških bolesti?
Dokaze nemam, materijalne, ali sam duboko ubeđen da utiče. Ljudi koji pozitivno misle, koji su raspoloženi za saradnju, koji nisu, vidite, ljude koji se nekad ponašaju kao da se osjećaju krivim što su bolesni, da li prema zbog sebe, i zbog ukućana i okoline, sasvim drugačije prolaze. Ljudi koji se plaše operacije, koji se nečkaju, ima neki unutrašnji glas, to nikad se ne završi dobro. Neki nešto prepoznaju u sebi i da li ne iskoriste svoje potencijale, ja to ne znam. Ali znam da ljudi koji mi potpuno posvete i poklone povjerenje, koji su pozitivni, psihički su motivisani da sarađuju i slušaju svaki moj savjet, koji veruju u uspjeh, ja sam siguran da tu prolazi mnogo bolje. Čak ih manje boli. Čak ih ja uspijem nasmejati prvi dan posle operacije. Znači, ta vera je nešto što je zaista vrlo bitno tim ljudima i taj kontakt ostane za uvek. Znači, i kad odu, i kad se dođe na kontrolu i tako dalje, tako dalje. Ali primetio sam, znači, da psihička motivisa, znači, psihička je jedan kvalitetni pristup, jedna osoba koja je vedrija, koja je jača, koja veruje u uspjeh, koja je optimistički raspoložena i gleda na svoj problem, koja ne gubi nadu, nije obeshrabrena, nije, ona prođe bolje. I ubeđen sam da je to neka energija koja pomaže i hirurgu i pacijentu, ali je ne vidimo za svo vrijeme. Možemo je motivisati, možemo je provocirati da izađe u što veće, u što kako bih rekao,
što veće meri,
što veće meri da se ispolji, ali je možemo da utičemo na nju da se, recimo, pacijentovo ponašanje da ne bude trenutno, nego da traje tako svo vrijeme lečenja. I siguran sam da dosta, znači, ne nož, ne toliko hirurgija, znači koliko i hirurgija, toliko i taj pozitivni odnos važan je za sve ovo, da se sve ovo što mi radimo bolje prihvati i da bolje efekte ima.
Gost zdravstvene tribine je pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. Razgovaramo o bolestima koje se leče na grudnoj hirurgiji, to su plućne i druge bolesti drugih organa koji su u grudnoj duplji. Ako imate pitanja za naše gosta, telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Još jednom, 322-5299, 322-5499. Koje sve bolesti se kod vas leče, odnosno operišu na grudnoj hirurgiji?
Najčešće je to maligno oboljenje pluća, znači karcinom pluća, to je bolest broj 1 zbog koje se pacijenti javljaju u našu kliniku i to je najveći broj operacija, znači učinjen je najveći broj operacija zbog tog oboljenja. To je pod 1, zatim imamo oboljenja kostiju, znači opet su to tumori mekih tkiva i kostiju zida grudnog koša. Onda su to tumori prostora između pluća, kičmene moždine, odnosno kičme i sternum, takozvani mediastinum ili sredogruđe. Što se tiče malignih oboljenja, znači sve vrste tumora, od dijafragme, tumora na vratu koji zalaze u grudni koš, retroseralne strume koje zajedno sa opštim hirurzima radimo, znači tumori mediastinuma. I posle toga imamo oboljenja pleure, znači također, nažalost, maligne bolesti vodeće su za svaki
veći
organ.
Veći procenat su zapravo
apsolutno, maligne bolesti su dominantno, daleko najdominantnije u pogledu svakog organa koji pripada grudnom košu. Znači, kad govorimo koje su to bolesti, to su maligne bolesti, pa svaki organ koji sam sad rekao ima, nažalost, svoju malignu verziju obolenja, to su medijalne tumore, oni mogu biti benigni, ali češće su maligni, znači pleuralna obolenja mogu biti maligna, mogu biti benigna, ali nažalost češće su, pogotovo kod pluća, daleko češća su maligna obolenja. Onda imamo veliki broj pacijenata koji zadobiju povrede, recimo grudnog koša, da li je to saobraćajni traumatizam, da li je to traumatizam koji sve češće sreće, to je povrede nanešene vatrenim oružjem, znači hladnim oružjem, pa onda imamo komplikacije koje nerado zbrinjavaju u drugim centrima, to su komplikacije gnojne infekcije, znači unutar pleuralnog prostora, komplikacije hirurgije, septične komplikacije, to za tako nešto treba i iskustvo i dugotrajno lečenje. Mi smo to stekli lečeći ranjenike pre 20 godina, znači imamo ogromno iskustvo u zbrinjavanju povreda, pogotovo ratne hirurgije, tu smo se zaista obučili, tako da smo svoje iskustvo delili po, znači, sa kolegama iz Europe i sveta po kongresima gdje smo prisustvovali, a onda imamo i estetske operacije, odnosno ređe se rade, ali su se radile operacije deformiteta grudnog koša i danas naročito popularna operacija koja se radi u našoj klinici je operacija simpatektomija, znači presecanje dva živca koji su odgovorni za prekomjerno znojenje. Znači, to je takozvana VAC metoda, minimalno invazivna, gdje se rešavaju ljudi u trenutku, znači danas se prime i sutra već idu kući bez problema koje su imali godinama.
Da, to je zanimljivo, poslije ću vas pitati malo više o tome. Mi sada dobijamo još jednog sagovornika, Dragoljub iz Beograda je na telefonskoj vezi. Dragoljube, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja moram da kažem prekratko, a sam predugo bolestan. Mm-hmm. Verovali ili ne, u teškom sam stanju simptomatologije grudnog koša. I ja, a moram da priznam da sam i lekar. Ali moju simptomatologiju na osnovu koju mogu rešiti samo je bol i simptomatologija klinička koja se na to nadovezuje. Snimanja razna, skeneri, ne znam šta sve nisu radili, na to se ne može dobiti moj odgovor. A moje kratko je dijagnoza, neverovatno, ali istinito.
Da, slušamo vas.
Imam bol u grudnom i koji mogu samo objasniti da imam rupturu u sredo gruđa, između srca i medijastinuma. Neverovatno je, ali neka neko uzme moju simptomatologiju, on će sam sebi kao lekar, evo, prosto i jednostavno, ali se propedeutika i simptomatologija minimalno ili ni lek ne uzima. Mm-hmm. Tačno je, kažem, bole me grudi, bole ga grudi, ništa. Ma mora na tom bolu da se zasniva dijagnoza, u ovom mom slučaju grudnog koša.
E, a koje je vaše pitanje za našeg gosta, pukovnika doktora Vladu Cvijanović?
Jedna me je doktorka izričito saslušala i prihvatila je da je ruptura medijastinuma i rekla je da to nije za operaciju. To je tako rekla. Međutim, ja sam u teškoj situaciji.
E, sad,
i meni je sada jedino da kažem, da pristanem i da prihvatim da ležim u gipsenom koritu, da se ne pomislim da ta ruptura, ako je, a je da onda da se nekako sanira, a ne da se između povrede u grudnom košu stvori lažni zglob ili lažna srčana kesa ili razni...
Ajmo, Dragoljube, da čujemo da li će doktor Cvijanović na osnovu ovoga što ste vi rekli, dakle, na neviđeno moći da vam da neku pretpostavku ili smernicu šta da radite sa problemom koji imate.
Ja bih vas samo pitao, da li ste pretrpjeli povredu grudnog koša uskoro?
Da odem i na prečac, vratim se, to je nula.
Pitao sam vas, da li ste imali povredu grudnog koša koja bi mogla da objasni vaše tegobe ili niste imali nikakve spoljne uzroke?
Jesam imao spoljne uzroke i priznajem da ih nisam u početku ni shvatio ni cijenio, a niko još od doktora nije to uvažio.
Oprostite, koliko imate godina vi?
Moram da priznam da imam 83 godina i da sam lekar, ali to nije važno što sam lekar, važno da sam ja u bolu.
Naravno, ja razumijem vaše tegobe, znači imate bol u grudnom košu, ali dijagnoza ruptura medijastinuma nije dobro postavljena, takva dijagnoza ne postoji. Medijastinum je jedno široko područje gdje se nalazi i jednjak, i traheja, i srce, i veliki krvni sudovi, znači možda ruptura preteća uzlazne aorte ili luka aorte koji bi išli uz vaše godine sa jednom, ako postoji dilatacija, znači lekar koji je to video mogao je povezati bol u grudnom košu sa proširenom najvećom krvnom žilom koja izlazi direktno iz srca. Znači, to zaista nije za operaciju i treba simptomatski lečiti to ako vam ne predstavlja velike probleme. Ako imate tu dokumentaciju ili predlažem vam, znači ako ste iz Beograda, da ponedeljak, prvi ponedeljak ujutro dođete. Ne treba vam ni uput za vas, pošto ste toliko dugo bez dijagnoze. Evo, ja ću vas primiti u kabinetu za grudnu hirurgiju i razjasnit ćemo to i pomoć koliko bude mogao. Ovako, na osnovu ovih podataka, ne mogu vam više ništa reći.
Na kabinetu
za grudnu hirurgiju VMA, znači, dođete u ponedeljak sljedeći pre podne, samo se predstavite kao Dragoljub iz emisije Radio Beograda, ja ću vam pomoći zaista koliko budem mogao, s tim da ponesete sve snimke koje imate i svu dokumentaciju.
Dragoljube, hvala vam što ste se uključili u naš program. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Gost emisije dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. Doktore, rekli ste da, nažalost, najveći broj bolesti i obolenja koje se kod vas leče su malignog tipa. Dakle, kancer pluća je ono što je prosto dominantno kod vas. Da li postoje predispozicije i da popričamo malo o faktorima rizika? Svi znamo, pušenje je faktor rizika broj 1.
Pa prvi bih rekao faktorima rizika. Predispozicije postoje ako je prvi stepen srodstva u pitanju, pa je neko, mi uvijek pitamo kad razgovaramo sa ljudima koji su oboljeli od karcinoma pluća, da li im je neko u porodici bolo od nekog drugog malignog oboljenja. Predispozicije će imati ljudi koji rade u zagađenoj sredini, znači ima industrijsko zagađenje, imamo ljudi koji rade koji su u kontaktu sa polipropilenima, sa pesticidima, znači ta hemijska zagađenja, ali najčešći uzrok karcinoma pluća, to je u 90% kod muškaraca je pušenje, 90% karcinoma pluća direktno izaziva pušenje kod muškarca, 80% karcinoma kod žena izaziva opet pušenje duvana. Tako da jedini faktor rizika sada koji je vrijedan pomena, svi drugi su manje zastupljeni, je nažalost pušenje duvana, koje je u nekom blagom opadanju, odnosno postiže se s ovim kampanjama, smanjuje se procenat aktivnih pušača. Međutim, kad poredimo godine 1999-2008, za tih 10 godina učestalost karcinoma pluća u Srbiji je povećan za 27%. Znači, kod muškaraca za oko 21%, ali kod žena za 49% za tih 10 godina. A smrtnost je povećana za 22%. Znači, to su u ovom svečarskom raspoloženju, meni je žao što ovakve brojeve moramo da govorimo, ali su oni crni, možda treba da uplaše pacijenta, pa onda da dođu na onu našu zajedničku borbu protiv bolesti, ako već, znači, govorimo o nekome koji je obolio. 4600 ljudi, odnosno pacijenata, godišnje umre od karcinoma pluća, a 5300 je novo otkrivenih slučajeva godišnje. Znači,
te brojke govore.
Brojke govore mnogo. Znači, jedini način da mi uradimo nešto za sebe, pod broj 1, nije jedini, ali najvažnije je da se ostavi duvan. Međutim, pročitao sam i podatak koji obeshrabruje, možda ga ne bi trebalo ni reći, ali to je na sajtu Instituta za zdravlje u Batut, znači da rizik se na polovinu smanjuje nakon 30-godišnjeg apstiniranja od pušenja. Mislim da ima i drugi podatak, ali svakom slučaju pušenje treba ostaviti ili ga ne započinjati nikada. A sad sve ovo ostalo drugo, život u ljubavi, u slozi, u harmoniji, sa svojim bližnjim, sa redovnim fizičkim aktivnostima, sa redovnom ishranom, znači najbolja prevencija, imate 5 puta da jedete dnevno voće i povrće. Ko to može da priušti? Ko može danas da priušti sebi život bez stresa, bez briga, bez svađa, bez borbe za golu egzistenciju? Znači, to su stvari koje ne možemo, deo vaše stvarnosti, ali je ono što možemo zaista da ne pušimo.
Naš sljedeći sagovornik je Velibor iz Kragujevca. Dobroveče.
Dobroveče. Ovdje Velibor iz Kragujevca. Pa treba sam vas pitati, imam grudnu devijaciju, dijagnoze pod brojem M954. A da li poznato to doktoru hirurgu ova dijagnoza? To je deformitet troatis est trosteas. Pa me interesuje svrsishodnosti operacije. šta možda mi kažeš o tome?
Ja bih vas zamolio da preciznije pročitajte taj tekstualni deo, jer mi nomenklatura iz međunarodne klasifikacije, mislim, ne mogu vam po tome odgovoriti
šta. Da, ajmo polako ovaj slovni deo.
Deformitet.
Deformitet tutruacis F zosta es ac puista.
Verovatno deformitet...
Na grunom košu. Izdašli na od hrskavice.
Znači, kostaru, možda rebara i rebarnih hrskavica, to je zbog poremećaja u razvoju kičme, znači postoje, znači u razvoju kičme, znači postoje mogućnosti da se ona ili rotira ili da postane u prednje zadnjem prečniku veća, znači kifozitična ili skoliotična, deformiteti kičme te vrste povlače za sobom i deformitete rebara i grudne kosti. Naravno da definitivni sud o tome ne mogu vam dati preko putem radija, nego bih trebao da vidim intenzitet i veličinu deformiteta i da li je korekcija na torakalnom delu izvodljiva i koliko bi smanjila vaš deformitet na koji se želite spoljne, znači rebarne tog dela, jer kičma kao takva, nažalost, je definitivno zauzela svoj položaj i bez promjene tog deformiteta i rada na njemu hiruškog ne može se napraviti ni definitivni i zadovoljavajući tretman, odnosno korekcija rebara, jer će se vraćati zbog stalnog nepravilnog položaja kičme. Da. Ali možda nije u pitanju veći deformitet, znači kičme, pa da dođete i vi, znači jedan od dana ne morate, znači ja radim ponedjeljkom, ali svaki dan pre podne radi neko od kolega. Znači naš kabinet je otvoren od 7:30 do 3:30 svaki radni dan. Znači,
uput od
lekara opšte prakse i da dođete. Svako od mojih kolega će znati da vam da odgovor na vaše pitanje.
Dakle, ovome, klinika za grudnu hirurgiju.
Deformitet koji ne mogu da vam kažem da li je za hirurško lečenje.
To se ne snimi. Dobro.
Hvala vam što ste se uključili. 322-599-9, 322-5499. Dakle, malo pre smo pričali o karcinomu pluća. Da nastavimo taj deo. Ko najčešće oboleva? Da li muškarci u većem broju, tako su bar bili neki podaci, i koja je to starosna doba kada se javlja?
Najviše oboljevaju muškarci. To je vodeći uzrok smrtnosti od malignih oboljenja kod muškaraca u Srbiji. I uopšte karcinom pluća je jedno od vodećih, u stvari vodeće maligno oboljenje i u svetu kod muškaraca. Najviše obolevaju muškarci u 6. deceniji, proporcionalno, znači svaka sljedeća decenija povlači za sobom veću učestvo, znači 5., 6. i 7. decenija. Znači karcinom je prvi na listi malignih obolenja po uzroku po smrtnosti za muškarce, a 4. je kod žena. Prema tome, žene za sada tri puta manje, odnosno tri puta ređe obolevaju od karcinoma pluća u odnosu na muškarce.
Nastavit ćemo o ovoj temi. Gost zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje, pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojnomedicinske akademije. Naši telefoni su 322-599-9, 322-5499.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert laureata 18. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Svetog Arhangela Mihajla, Beograd. Četvrtak, 10. januar 2013. godine u 19. časova. Ulaz slobodan.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, 7 reditelja, 7 dana u Havani. Premijera, 10. januar, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Januar u Madlenijanumu. Hitovi za koje se traži karta više. Drame, tajna Grete Garbo, doručak kod Tifanije, Čekaj me na nebu ljubavi moja, opera Pajaci, hit musical Rebeka i na kraju mjeseca nova premijera Ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Godina pomirenja, velikih izazova i teških odluka. Prve su poruke političara u ovoj 2013. Kako ih tumači politikolog profesor Vladimir Pavićević? Talasanje, utorak, 8. januar od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Gost emisije u središtu pažnje zdravstvene tribine je pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. Jedan od naših telefona 322-5299 i 322-5499 okrenuo je Sead iz Prijepolja. Seade, dobroveče.
Dobroveče. I Sjenice ili iz Prijepolja?
Iz Sjenice.
Da.
Dobroveče. Aha, dobroveče.
Ima jedno 10 godina, imao sam ovaj smrtni slučaj.
Mm-hmm.
I otac, osjetio sam ova bol u grudima. I odmah treći dan sam se javio ovdje u naš zdravstveni centar i jednu, znači godinu, dvije dana, mislim, non stop sam imao ova bol, ali sve su mi vikali ovdje, ova nervoza i to, i onda sam išao u ova Užice na snimanje, na skener, u Pazaru isto, i ništa nisu mogli da ova ustanove, samo ova nervoza. Ali ja, znači evo imam 10 godina, osjećam bol i tačno kad se taknemo ovdje na urskavicu između ova dva krivna pluća, tačno osjećam bol. Evo i dan danas, znači kad se taknem tu...
Da, vi tačno locirate. Dakle, 10 godina vas boli jedno određeno mjesto i nemate nikakvu potvrdu. Dakle, sva snimanja, sva dijagnostika pokazuje da nemate problem.
Da nema ništa, znači...
Ajde da čujemo šta doktor Cvijanović misli o ovakvom simptomu.
Pa pošto taj bol vezujete sa traumom jednom psihičkom, ja bih rekao da tu organske podloge nema. Ja mislim da ste vi projektovali tu svoju nesreću, odnosno tugu i stres u tu tačku prosto, i da je jednostavno ona ostala kao podsjetnik na taj vaš stres. Jednostavno ne možete da se izvučete iz tog začaranog kruga. Ako skeneri koji su ponavljani, ako sam vas dobro razumeo, i moram da vas pitam, da li se išta s polja vidi, uočava kao neka izraslina ili nešto, ili nema...
Pa ne, ništa, znači ništa se... Znači...
Postoje dve mogućnosti, da je to, znači, na psihičkoj bazi, kako se to kaže, ili da je koincidencija, da ste nešto radili u međuvremenu, da ste mišiće koji se tu pripajaju možda povredili, oštetili pripoje mišića koji se pri svakom, recimo, pokretu, jer su to mišići trbušne prese koji učestvuju u disanju, pomeraju i podsjećaju. Ako su bolovi konstantni, tupi, istog intenziteta, onda ja mislim da je to na psihičkoj bazi. Ako su vezani za pojedine pokrete, onda je moguće da su i mišićnog karaktera.
Bolovi su, znači, non stop, mislim, ali ja neku sam ova brigova maku, znači da je neka ova bolest, znači to bi već...
Ja vam ne mogu da garantujem, ali skoro sam siguran da nemate nikakvu bolest, nego da ste se, kažem vam, u tom trenutku toliko potrese doživjeli jedan psihički stres i taj bol moguće da je od tada u vama, znači u podsvesti, stalno prisutan bol, znači na neki način konzervirani,
na
to je jezgro vaše traume koja i danas postoji. Sigurno vam nije lako i ni danas bez oca, tako da ako se sećate te traume, onda vas to podsjeća. Mislim da je to neki mehanizam koji nije nam baš, to je u podsvesnim sferama, tako da svake ličnosti, tako da vi protiv toga ne možete ništa, ali možete se osloboditi straha da ste bolesni. Znači ja ne mogu da garantujem, ali ako želite konkretno, moram da vas vidim, ali 95% osjećam i na osnovu vaše priče mislim da nemate nikakvo grudno hirurško oboljenje.
Dakle, to je bio odgovor našem slušaocu. 322-5299, 322-5499. Gost emisije, pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju VMA. Doktore, da kažemo nešto i o tome koje su novine u grudnoj hirurgiji. Hirurgija uopšte napreduje u pravcu što manje invazivnih metoda, manji su rezovi, manje su rane. Šta se od toga radi u grudnoj hirurgiji?
Pa naša klinika je počela pre 6 godina da primenjuje tu metodu koja se zove skraćeno VAC, video asistirana torakoskopska hirurgija. Znači, to je zaista minimalno invazivna metoda koja za svrhu ima što manje traume, a što više efekta. Mi smo ovladali sa dosta patologije koju možemo da zbrinjavamo na taj način. Znači, rekao sam ovo hiperhidroze, pojačano znojenje, to radimo svakodnevno. Zatim, dosta nam služi u dijagnostici. Znači, kad ne možemo na druge načine da potvrdimo malignu bolest, da dokučimo poreklo, odnosno prirodu uvećanih žlezda ili tumorskih masa, kad ne možemo da otkrijemo prirodu izliva, da ne znamo dijagnozu, da li su na pleuri prisutne, koje su to ćelije, koje vrste tumora. Znači, radimo biopsije, dijagnostičke procedure. Uspješno radimo i uklanjanje medijastinalnih cista, manjih tumora. Kolega najmlađi naš specijalista koji je najviše otišao u tome i koji se školovao i kod čuvenih lekara kao što je Marko Bitenc u Sloveniji, koji je išao zaista i u Europu, koji prednjači i od koga mi stariji učimo, znači sada je počeo da radi i uklanjanje timusne žlezde kod bolesti neurološke mijastenije gravis. To je neurološka bolest gde je osnovni simptom mišićna slabost i do sada se ceo grudni kor, ceo sternum sekao da bi se izvadila timusna žlezda koja se zove perzistenta, znači koja je ostala, nije ona normalno atrofira, nestane, koja nema veći prečnik od 3 do 4 cm. Sad se elegantno uđe sa 2-3 porta, znači to su dva reza, instrumenti pod kontrolom, gleda se u ekran i izvadi se ta tumorska masa za 45 minuta do sat vremena, pacijent ide za 2 dana kući. Zaista, osvajamo, svesni smo da ima još dosta toga što nismo.
Ali šta je to recimo zanimljivo u nekoj svetskoj hirurgiji?
Zanimljivo je što sad u svetu što oni rade recimo lobektomije. Znači pluća se sastoji iz lobusa ili režnjeva. Tri su na desnoj, dva na levoj strani. Mi nismo uradili ni jednu lobektomiju, da se ne hvalim, znači onim što nismo učinili. Ali to rade u svetu i to rade ljudi koji su počeli tu hirurgiju da primenjuju kad se kod nas počeo da besni rat. Znači mi smo 20 godina bili izolovani u okruženju, u siromaštu, tad u Evropi je počela da se primenjuje ta videoasistirana torakoskopska hirurgija i njihovo iskustvo je veliko. Nama to tek predstoji. Mada splašnjava polako entuzijazam za te operacije, jer su to visoko selekcionirani pacijenti u prvom stadijumu bolesti sa razvijenom fisurom. Ne mogu se sve operacije raditi tom metodom, ali to nam je cilj, jer je to zaista, znači svakom pacijentu je cilj da ga što manje boli, da što kraće ostaje u bolnici, da se što pre vrati na posao, a to ova metoda omogućava.
Tema o kojoj se također mnogo priča su transplantacije. E sad, kada je u pitanju grudna hirurgija i oblast kojom se vi bavite, koje su tu mogućnosti? Gde smo tu mi, a gde je svet otišao?
Pa mi smo bili, pre 2 meseca bio je Walter Klepetko, vodeći transplantolog u Evropi iz Beča, profesor, je posjetio klinički, bio gost Ministarstva zdravlja i on nam je ispričao o entuzijazmu zemalja u okruženju, znači našem, znači tu je i Bugarska, i Rumunija, i Turska, Poljska, Čehoslovačka. Međutim, cilj mu je da učlani svu Evropu u jednu mrežu zemalja koja će međusobno sarađivati u cilju transplantacije pluća, pokazati svoje zavidne rezultate. Međutim, iskreno govoreći, mislim da kod nas ta operacija neće se uraditi još bar za sljedeće 3 do 5 godina. Vrlo je zahtjevna logistika, znači podrška, znači uzimanje organa, donora, čuvanje organa, imunološki problemi koji se javljaju kod transplantacije. Mnogo je komplikovanije transplantirati pluća nego jetru, jer jetra se ređe, odnosno teže odbacuje. Pluća su organ koja vrlo su vulnerabilna na presađenje, znači moraju imati podršku posle toga i praćenje. Nemamo tu infrastrukturu da ispratimo. Tehnički je to najlakše posao uraditi, međutim, mislim, najlakši deo posla, međutim, vidim na primjeru transplantacije jetre koja se radi uspešno na VMA, koliko je to teško i koliko treba zaista i entuzijazme organizacije, samo pregalaštva, međutim, problem transplantacije pluća prelazi čak i to. Znači, samo pregalaštvo i organizaciju, međutim, nemamo
dakle,
sada uslove.
Dakle, to je ipak za neku dalju.
To je za neku bogatiju zemlju, znači kad bi imali uslove, znači naši stručnjaci sigurno bi se mogli obučiti za godinu, dve, ali ovaj čovjek koji je gostao, znači nije poenta da vi naučite tehniku, želi da nas uključi, da aktivno učestvujemo u pripremi i da stvarimo uslove za saradnju sa zemljom, znači, jer recimo u Nemačkoj je rekao da 17 centara vrši transplantaciju, neki vrše po jedan, po dve, znači da nisu postigli ono što su želeli i da niko nema velikog iskustva, da nije cilj da se dođe kod njega na usavršavanje i da nauči tehniku, ako to ne rade i ako nije obezbedio uslove da se to zaista radi svakodnevno i da postoje uslovi i za izbor pacijenta, i za operaciju, i za njegovo praćenje. Sudeći, iskreno da budem po našoj trenutnoj situaciji, 3 do 5 godina će proći dok se pluća ne transplantiraju, bar što se tiče Vojne medicinske akademije.
Malo pre ste spomenuli prvi stadijum, čini mi se, kad ste govorili o ovom tipu operacija sa režnjevima. Da, možda to bi trebalo da objasnimo zapravo kako se dijagnostikuje i kako se razvija bolest.
Pa bolest ima 4 stadijuma. Znači, kad se otkrije, najčešće bolest u odmakloj fazi. I to je čini baš podmuklom. I to je ta suština njene podmuklosti i težine. Znači, ako vi otkrijete bolest kad ona ne može hiruški da se leči, a hiruško lečenje je najefikasniji vid lečenja, onda ne možete drugačije nazvati tu bolest nego podmuklom. Prvi stadijum i drugi stadijum su hiruški rešivi i tad je preživljavanje najveće. Kako otkriti bolest u prvom stadijumu?
Praktično, koji su simptomi?
Simptomi su, nažalost, nespecifični. Najčešće po procentualnom zastupljenom to je kašalj. Kašalj, svako od nas kašlja, znači, ali kašalj koji traje duže od mjesec dana mora da pobudi sumnju pacijenta da se javi lekaru da uradi snimak pluća. Iako snimak pluća nije tako senzitivan kao što je CT, danas manje više svaki sumnjiv nalaz na radiografiji pluća je indikacija za skener. Ako se tako postupi, onda se bolest može otkriti u prvom i drugom stadiju. Znači, to su simptomi za koje ste me pitali. Pored toga, onda dolazi bol u grudnom košu, to može biti iskašljavanje krvi, to može biti gubitak na težini, bezvoljnost, depresija, to mogu biti simptomi koji su znak lokalne proširenosti tumora, pa ako tumori, odnosno žlezde koje su uvećane, pritisnu veliku venu koja drenira krv iz vrata i glave, onda otekne vrat, glava, to je sindrom gornje šuplje vene, mogu pacijenti doći sa promuklošću. Nažalost, to su sve simptomi također o iresektabilnosti, znači simptomi kada operacija ne dolazi u obzir. Znači, klasični simptomi, malaksalost, kašalj, bol u grudima, to je nešto što je nespecifično, povišena temperatura koja dugo traje, također je simptom koji treba da pobudi. Mi moramo da mislimo da nešto što je banalno traje 7 do 10 dana. Ako smo pušač, ako smo u 5. i 6. deceniji, ako imamo, znači, malaksali smo, kašljamo, iskašljamo krv, najsrećniji su stalno potencirano, znači ono što je najdrastičnije, ti pacijenti su najsrećniji. Znači, oni koji iskašlju malo krvi, trak krvi, končić krvi, oni se uplaše doći lekaru odmah. Oni se ne zavaravaju. Znate, a krv ne mora da znači da je bolest u odmakloj fazi, to znači da je negdje neki krvni sud načet tumorom i da je ispolio se tako. Upale pluća, koliko je pacijenata bilo pogrešno lečeno zato što lekar nije ni mogao da pomisli ništa drugo, jer je tumor negdje distalno zapušio bronh i pojavila se upala pluća kao reakcija i kašalj kao reakcija na upalu pluća koja je takozvana opstrukciona zbog opstrukcije tumorom disajnog puta. I dok se to sad otkrije da neko pomisli da tumor, da uradi bronhoskop, a iza te upale stoji jedan tumor koji je santimetar veličine. Ako se njemu desi da, znači, negdje periferno dole u distalnim, znači donjim delovima pluća, pojavi se kapljica krvi koju on iskašlje, znači ta upala pluća je demistifikovana, pacijent može bude spašen. Znači, nemamo, zašto je tumor pluća toliko dodatno opasan, jer nemamo test s kojim bi radili prevenciju. Znači, smrtnost od tumora pluća je veća nego od tumora prostate, debelog creva i dojke zajedno. A zašto? Zato što imamo kod tumora debelog creva imamo test na okultno krvarenje, imamo PSA antigen, kod tumora prostate.
Prosto postoji dijagnostika
koja bolest otkriva u ranoj fazi. Da. Suština i uspeha lečenja malignih bolesti je otkrivanje u ranoj fazi, a mi imamo često pacijente 20, recimo između 10 i 20% pacijenata koji nisu nikakav značajni simptom imali, a otkrivena im je bolest, maligna bolest pluća.
Marko iz Beograda je na telefonskoj vezi. Marko, dobroveče.
Na dobro večer, poštovanje, sreće Božić.
Srećan i vama.
Srećan i vama, hvala. Dobro večer.
Hvala lepo. Imam jedno pitanje, gospodine doktore. Imam 40 godina, malopre je voditeljka spomenu pre pola sata. Možda sam mnogo hiperaktiv, kažem u tom smislu, zojenje. I leti zim, ja ne menjam godišnje doba, što se kaže, meni se isto godišnje doba. Da li leti zim, mnogo mi je nešto poslije vreme vrući, nikako da se stabilizuje organizam. I od malih nogu je tako, kad imam 10-12 godina, se previše znoju.
Dakle, da, problem pojačanog znojenja. E sad, da doktor ponovi, kakve su to mogućnosti kod njih na grudnoj hirurgiji, je li tako?
Pa, mislim, koji su, da li je to nešto ozbiljno ili kada se neko previše zna i kada gubi tečnost ili nešto sasvim drugačije prirode.
Koji mogu biti uzroci, da, pre svega.
Pa vjerojatno je nešto, vjerojatno i povišen šećer nije i uzi to u pitanju, nisam ni merio, ali rani kad si išao za analizu tih bolesti sitih šećera, bilo mi stabilizovano. Ali, kažemo...
Ajmo, Marko, da idemo redom, doktore Cvijanoviću. Eto, možda ovo je prvo pitanje, šta može biti uzrok
da,
pojačanog znoja?
Pa, pošto je pacijent rekao da otkad zna za sebe ima pojačano znojenje, ni to nije logično, znači obično to krene negdje pre puberteta, ali će pre biti da je hiperhidroza, znači zbog prenadražnosti, zbog disfunkcije simpatikusa, znači to je jedan od autonomnih nervnih sistema, tako da bi u obzir došla operacija kojom se rešava vaš problem, to je jednodnevna hirurgija. Na VMA dolazite na kabinet, rekao sam vam, za grudnu hirurgiju, pre podne, znači najbolje negdje oko 10 sati do 12 sati, mada je dostupni smo vam i popodne, sredom radimo kabinet za one koji ne mogu da dobiju uput, znači pokriveni smo i popodne i prepodne sa uputom, znači dolazite, zakazuje vam se operacija, kaže vam se šta treba da vi prikupite, jer ćete taj dan kad budete pozvani u bolnicu i biti operisani, morate imati sliku pluća, osnovnu laboratoriju.
Samo nešto na kratko ide.
Samo da vam završim, znači ta operacija traje, znači 15 do 20 minuta, vi sutra idete kući, ako je to, ali zbog svega se, znači, traži i pregled kardiologa i traži se osnovna laboratorija da bi se isključile neke druge bolesti.
E, da nije možda i šećer nestao?
Pa da imate šećer 40 godina, do sad bi se manifestovala neke druge, neki drugi simptomi, znači, ne verujem da je šećer u pitanju, ali ga treba isključiti. Znači, hiperhidrozu karakteriše pojačano znojenje ispod pazuha, dlanova, lica. Tako da ako se vaše celo telo znoji, onda to ne bi bilo...
Ne, baš celo telo samo leđe u prilike, tako nešto.
Pa onda je to malo atipično, znači ne bih smeo da tvrdim da je hiperhidroza u pitanju, treba neka internistička obrada, odnosno ispitivanje da se isključi, mada i simpatikus utiče i na znojenje, znači znojene žlezde na leđima, međutim do sad nisam zapazio i sreo pacijenta koji ima samo pojačano znojenje na leđima.
U svakom slučaju to mora da se ispita.
Dolazi u obzir, ali nije isključivo da je i nešto drugo u pitanju.
Marko, hvala. Evo čućemo još jedno pitanje, Verica iz Beograda. Verice, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Doktore, ja već godinama kašljem, 5 godina, već više možda. I tu negde, neprekidno, snimali su mi pluća, baš sam nedavno zbog drugih razloga bila u bolnici, snikali mi pluća, ništa mi ne kažu. A ja tako kašljem. A da li to može, neko kaže da može da bude od lekova za pritisak?
Može. Može da bude od lekova za pritisak, ja mislim da je prilazi taj lek ako ga uzimate.
Amlopin uzimam. Evo tu vidite.
Ja mislim da to apsolutno nije takozvani plućni kašalj, to možda bude i alergija, to možda bude i tik praktično, možda bude oboljenje larinksa, znači grkljana, treba da vas pogleda ORL, možda se alergična prašina na nešto, da to bude, možda imate bolesne sinuse, pa taj sekret vas stalno draži.
Nemam sekret iz nosa da ide ono iz naza larinksa.
A može da bude nešto što, znači, prosto postoji kao tik, znači navikli ste na to, kad bi mogli, kad spavate sigurno ne kašljete, znači nemate ne budi vas ta potreba da kašljete, znači čovjek koji ima ja kašljem, on se budi i sna i kašlje.
Ja sam stomatolog po struci, imam 75 godina
da.
I ono u radu, znate, ono raspršivanje, ona dentinska prašina i sve sam ja to udisala godinama. E sad, da li to može da ima neke veze? Događa se, na primjer, kad sam u autobusu gde je prašina da kašljem, kad je nešto ljuto da opet kašljem.
Tako je, znači možda imate prenadražen, znači respiratorni sistem u smislu alergena nekih prašina pre svega. Pre će biti to kako kašljete, locirate kašalj u gornjem disanju, to čak nisu...
Ovde gore, da.
Gore, to je larynx i...
Kao ispod grudni kosti, otprilike tu negde.
Aha, dobro.
Kao da tu kašljem.
To je dušnik, znači traheja, znači veliki disajni put gdje se najviše, znači to je prva barijera prodoru bakterija i prašine, znači to nije, ako niste radili bronhoskopiju, ja vam to predlažem ako ćete se smiriti, ali mislim da taj vaš kašalj uopšte nije alarmantan i da ne mora da znači...
Pa eto, tolke godine.
Naravno.
Verice, hvala vam.
Možete biti bezbjerni, ali potrudite se da nađete uzrok da vam olakša, znači neki lek ili neka
terapija. Pa ne znam, opet kažem, da li je u pitanju ta je tableta za pritisak, nešto sam menjala, nekako ne ide.
Ja koliko znam, to je
Amlopin i...
Moguće, nisam siguran, ne mogu da vam kažem, ne želim da kažem nešto što
nije
nisam siguran, ali je
još mnogo vremena ostalo u ovom.
Ali ima lekova koji mogu da utiču na kašalj, jedan od njih je lekovi za povišen pritisak.
Doktore, evo sad za pred kraj emisije još jedno zanimljivo pitanje je šta čini dobrog hirurga? Zna se da je hirurgija kraljica medicine, a šta čini, koje su to osobine koje doktor treba da ima da bi bio dobar hirurg?
I teško i jednostavno pitanje istovremeno. Po meni je takav i odgovor. Dobro hirurga čini ljubav prema hirurgiji. Ako ne volite taj posao, zaista onda će vam sve biti teško. Znači, ljubav podrazumeva i želju da se usavršavate, ljubav podrazumeva i sposobnost i spremnost da saslušate tuđu muku, da motivišete ono s početka emisije što sam rekao, da ljude koji su izbezumljeni, koji su i u početku i hrabri, pa prime to stoički i oni su uplašeni. Ništa teže nema kad se čovjek suoči sa izvesnošću kraja. Svi mi znamo da naš život je tu negdje materijalni, ozemaljski tu, da ima neki, ali kad se to nagovesti, onda je to zaista loša vest. I, znači, čovjek koji voli svoj posao imaće mogućnost da primi prosto tu tuđu muku i strah, da uteši čovjeka, da ga motiviše, da s njim krene u borbu. Znači, da ja kažem, trećina posla hiruškog je ono u sali i verujte mi kad vam kažem da je to malte ne onaj najlepši deo posla, ono kad se hirurg odmara, to je kad operiše. Vi morate da dijagnostikujete prvo, znači da potvrdite dijagnozu, da dijagnoza bude tačna, da nađete pravilan pristup, da tajming odredite, da ne zakasni pacijent na operaciju, znači posle toga da pratite.
Da. Nastavit ćete i ovu rečenicu. Evo još jednu slušateljku da čujemo pred krajem emisije. Zaista veliko interesovanje za vaše učestvovanje u ovoj emisiji. Dobroveče, budite kratki, molim vas.
Dobroveče, pored telefona Meira Vonosek. Ja bih samo htjela da kažem da dr. Cijanović posjeduje sve te elemente jako dobro hirurga. Hvala.
Hvala vam puno što ste se... Meira. Uključili. Evo jedna pohvala za vas. Jedan minut ostaje do 18 časova. Nekako sam vas prekinula u sred rečenice, evo završite pa će to biti pa, zaključak.
Šta je za hirurg? Znači da brine o pacijentu i kad izađe iz sale. Verujte mi, znači pola, trećina je dobre operacije, taj sam hirurški zahvat, ta noć u šok sobi kolege anestezolozi, malo će kod hirurga reći da zaista je bitno njihovo učešće, a još je bitnije sutra kad dođete da vam nije teško da pogledate te dane, da pratite pacijenta, da osluškujete, da vidite komplikacije, se one dešavaju od prvog do trećeg dana. Kompletan hirurg, znači mora da bude tehnički potpuno osposobljen, znači veštinu da zna i da ima dobru dušu i srce, znači da saosjeća s pacijentima i da ih prati od prijema do otpusta.
Najljepše vam hvala što ste bili naš
hvala
gost.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Pukovnik dr. Vlado Cvijanović, načelnik klinike za grudnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. Muzički urednik je Ružica Ćirić, producent Dušan Sarač, tonmajstor Milorad Vonasek, ja sam Ivana Pribičević i želim vam sve najbolje i pre svega ostanite uz Radio Beograd 1.